declară că ar trebui să fie nebun ca să nu profite de ocazia de a se stabili în Marea Britanie. El însă adaugă că obținând cetățenia bulgară nu a trădat Macedonia. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei, prezentat în studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. De ce l-a destituit președintele Vladimir Voronin pe ministrul economiei Valeriu Lazar? Ce spune raportul Departamentului de Stat american despre libertatea religioasă în lume și în Republica Moldova? Acestea sunt principalele repere ale următoarelor aproximativ 30 de minute, dar mai întâi repetăm principalele știri pe scurt.
97% din transnistrieni au votat pentru unirea cu Rusia la referendumul de duminică, pe care comunitatea internațională, inclusiv Rusia, nu îl recunoaște.
Președintele Vladimir Voronin l-a destituit pe ministrul economiei pe fundalul unui început de recesiune economică.
După 12 ani, în Suedia, Partidul Social-Democrat cedează guvernarea unei alianțe de centru-dreapta.
Președintele Franței, Jacques Chirac, s-a pronunțat într-un interviu pentru impunerea unor sancțiuni moderate și adaptate împotriva Iranului și a pledat pentru continuarea dialogului cu Teheranul în problema îmbogățirii uraniului. Mâine începe la New York cea de-a 61-a adunare generală a Națiunilor Unite. Pentru Republica Moldova este o sesiune importantă, întrucât, pentru prima dată, la adunare se va discuta despre conflictele înghețate din Moldova și Georgia. Este un succes al organizației GUAM, formată de Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Moldova, care a obținut, în ciuda opoziției Rusiei, sprijinul țărilor occidentale ca chestiunea să fie inclusă pe ordinea de zi. Dar conflictele înghețate din Moldova și Georgia nu sunt nici pe departe un subiect important al adunării generale ONU, care se va ocupa în primul rând de conflictele fierbinți, acolo unde mor oameni în fiecare zi, de reforma instituțiilor ONU, care să întărească organizația, și de eradicarea sărăciei.
Mâine, președintele Statelor Unite, George W. Bush, va rosti o alocuțiune în fața adunării generale ONU. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt temele pe care șeful executivului american își propune să le abordeze pe durata șederii sale la New York.
Analiști politici apreciază că în prezent, față de anul trecut, când s-a adresat adunării generale ONU, președintele Bush ar avea mai puține opțiuni și mai coborâte așteptări pe aproape fiecare dintre fronturile majore ale politicii sale externe. În prezent, Statele Unite se bazează și așteaptă mai mult ajutor, inclusiv din partea organizațiilor internaționale, pentru a rezolva situații de criză din Iran, Liban, Coreea de Nord, Sudan și alte zone ale lumii. În același timp, marja de manevră a administrației de la Washington s-a redus.
Cum s-au materializat eforturile americane de a prezenta politica externă a Statelor Unite într-o manieră mai nuanțată?
Până la un punct au dat rezultate, în sensul că mulți nu-l mai privesc pe Bush ca pe un cowboy acționând de unul singur în Irak și în alte părți ale lumii. Dar, pe de altă parte, războiul din Irak a intrat în al patrulea an și înghite importante resurse și energie care ar putea cu mai mult folos fi alocate în alte direcții. În plus, campania din Irak are un final incert și alimentează neîncredere sau anti-americanism.
Se poate spune că administrația și-a adaptat într-o mai mare măsură politica externă, ținând cont de diversi stimuli?
Richard Stowe, profesor de științe politice la Universitatea Rice, nu este sigur că se poate vorbi despre o modificare voită de curs, în sensul abandonării unilateralismului și revizuirii strategiei cu privire la utilizarea forțelor armate. Mai curând, arată analistul, administrația a epuizat câmpul opțiunilor, spune Stoll, sugerând că ceea ce se întâmplă acum este tocmai consecința faptului că, în multe privințe, Washingtonul nu are încotro decât să solicite sprijin internațional și să adopte o poziție mai puțin agresivă. Vineri, președintele Bush a trecut în revistă temele discursului său, arătând că va duce la ONU un mesaj bazat pe speranță și credință că lumea civilizată trebuie să sprijine voci moderate și reformatoare și să le ajute să-și realizeze visele.
Pe agenda președintelui Bush se află și o întâlnire cu liderul autorității palestiniene, Mahmoud Abbas.
Această întâlnire, preconizată pentru miercuri, a fost deocamdată confirmată doar de partea palestiniană. Domnul Abbas dorește ca președintele Bush să-și anunțe sprijinul pentru coaliția guvernamentală în care partidul domnului Abbas, Fatah, se va alia cu actuala formațiune de la guvernare Hamas.
Ce alte chestiuni se mai află pe agenda președintelui Bush?
Bush dorește ca ONU să impună sancțiuni Iranului, în condițiile în care Teheranul refuză să se supună apelurilor internaționale la oprirea programului său nuclear. În plus, administrația americană vrea ca ONU să acționeze pentru oprirea violențelor în regiunea sudaneză Darfur.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cu care am stat de vorbă ceva mai devreme la telefon.
Papa Benedict al XVI-lea și-a cerut scuze pentru urmările pe care le-au avut în lumea musulmană remarcile sale despre islam și violență. Într-o prelegere ținută săptămâna trecută, Papa Benedict a citat un dialog medieval care conținea afirmații considerate insultătoare pentru islam. Papa a revenit spunând că prin acest citat invitase de fapt la un dialog franc și deschis între cele două religii. Unii lideri musulmani au acceptat scuzele, dar alții au cerut și mai multe.
Papa Benedict al XVI-lea ar trebui să înțeleagă că nu este un simplu profesor, nici măcar atunci când se adresează studenților Universității din Regensburg, comenta duminică cotidianul german conservator Frankfurter Allgemeine Zeitung. Președintele Franței, Jacques Chirac, a avertizat tot ieri că trebuie evitate orice declarații care provoacă tensiuni. Iar autoritățile italiene anunțau că vor menține încă pentru câtva timp măsurile speciale de securitate la Vatican și cele legate de orice apariție publică a Papei Benedict al XVI-lea. Toate reacții provocate de protestele lumii musulmane la discursul ținut de Benedict al XVI-lea săptămâna trecută la Universitatea din Regensburg. De fapt, o demonstrație că teologia creștină reprezintă o punte între credința biblică și tradiția raționalismului din Grecia antică. În acest context, papa a citat din disputa dintre împăratul Bizanțului, Manuel al II-lea, paleologul, și un învățat persan. Arată-mi un singur lucru nou pe care l-a adus Mohamed. Nu o să găsești decât rău și acte inumane, cum este îndemnul de a răspândi credința prin forța sabiei. Citatul a provocat atâtea proteste în lumea musulmană, încât duminică, în cadrul unei tradiționale întâlniri cu pelerini, suveranul pontif a ținut să-și exprime regretul. A fost vorba numai de citate dintr-un text medieval care nu exprimă sub nicio formă convingerile mele. Și mai departe, îmi pare tare rău de reacția provocată în mai multe țări de câteva pasaje dintr-un discurs pe care l-am ținut la Universitatea din Regensburg. Benedict al XVI-lea a arătat că citatul era scos din context, discursul său fiind de fapt o pledoarie pentru un dialog deschis și franc între creștini și musulmani. Scuzele suveranului pontif au fost deja acceptate în mai multe țări musulmane, în primul rând în Turcia, unde Benedict al XVI-lea este așteptat într-o vizită în noiembrie. La fel în Egipt, explicațiile papei au fost salutate de gruparea de opoziție Confreria Musulmană, drept o încercare sinceră de a calma situația. Comentariul cel mai tranșant în apărarea papei Benedict al XVI-lea a venit, poate surprinzător, din partea Comisiei Europene, care a atras atenția că orice citat trebuie interpretat în context. Mai mult, purtătorul de cuvânt al Comisiei, Johannes Leitenberger, a ținut să sublinieze:
generally speaking, I can also say that reactions which are disproportionate.
În general, sunt de părere că reacțiile disproporționate, care sunt aproape o încercare de a limita libertatea de expresie, sunt inacceptabile. Vreau să reamintesc că libertatea cuvântului este o libertate fundamentală în sistemul de valori al Uniunii Europene, cum este și libertatea religioasă, a mai declarat la Bruxelles purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
O încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Departamentul de stat american a dat publicității un nou raport anual privind libertatea religiei în lume, raport care acoperă perioada 1 iulie 2005-30 iunie 2006. Marea majoritate a oamenilor se arată în raport, crede în ceva sau în cineva. Motiv pentru care libertatea religioasă este un drept fundamental pentru unii, chiar principala libertate de care trebuie să se bucure un individ. Abuzurile la adresa libertății religioase se împart, grosomodo, în mai multe categorii, de la abuzuri deschise, frecvente în țările cu regimuri totalitare sau autoritare, până la unele mai subtile, indirecte, dar cel puțin la fel de condamnabile. Poate fi vorba de discriminarea minorităților religioase sau de aplicarea unor legi extrem de restrictive când vine vorba de înscrierea unor grupări religioase. Chiar și în cazul în care legislația este permisivă, se mai arată în raportul Departamentului de Stat, de la lege la practică pot fi diferențe foarte mari. Așa că este datoria guvernelor să impună respectarea legii și implicit a legilor care apără libertatea religioasă. Există și categoria țărilor în care religia majoritară este privilegiată, discriminată pozitiv, ceea ce implicit duce la o limitare a libertăților altor religii. Și nu în ultimă instanță, categorisirea unor religii, culte sau organizații religioase drept un pericol. La prezentarea raportului pe 2006, John Hanford, ambasadorul Departamentului de Stat pentru Libertatea Religiei, a apreciat că documentul este util pentru o analiză comparativă a situației drepturilor religioase.
The 2006 annual report on international religious freedom covers 197 countries and territories.
Raportul internațional pe 2006 privind libertatea religiei acoperă 197 de țări și teritorii. Paginile despre fiecare țară în parte rezumă analitic experiența ultimului an, ceea ce sperăm noi va provoca o dezbatere în lume, va arăta în ce măsură guvernele își respectă obligațiile internaționale, îi va ajuta pe cei persecutați și, în ultimă instanță, va arăta în ce măsură trăim într-o lume care corespunde idealurilor noastre, declara la Washington ambasadorul Departamentului de Stat. Potrivit raportului pe 2006, în 8 țări, libertatea religioasă este încălcată în mod flagrant și consecvent, între altele, e vorba de China, de Iran și Arabia Saudită. Urmează o altă grupă de țări în care se consideră că libertatea religioasă este serios amenințată și în această categorie se regăsesc între altele Afganistanul, Israelul și teritoriile ocupate, Cuba și 3 țări din spațiul CSI, Rusia, Turkmenistan și Uzbekistan. În cazul Republicii Moldova, se apreciază că în linii mari libertatea religiei este respectată, obiecțiile principale fiind legate mai degrabă de piedicile puse în calea înscrierii unor grupări religioase minore și mai ales de poziția privilegiată acordată Bisericii Ortodoxe din Moldova. Așa că, se constată în raport, situația rămâne neschimbată față de anul trecut. Tot ca anul trecut, cele mai multe încălcări ale libertății religioase sunt înregistrate în Transnistria, regiune care, sublinează raportul Departamentului de Stat, nu se află sub jurisdicția guvernului de la Chișinău. Una din cele mai serioase probleme menționată în raportul Departamentului de Stat este legată de restituirea bunurilor confiscate de regimurile totalitare. Biserica Ortodoxă din Moldova a fost net favorizată, se arată în raport, și a recuperat aproape toate proprietățile, iar acolo unde nu mai putea fi restituită în natură o proprietate, statul a despăgubit-o. Mai mult, în disputa patrimonială cu Biserica Ortodoxă din Basarabia, care ține de Patriarhia Română, Biserica Ortodoxă Moldovenească, care ține de Patriarhia de la Moscova, a avut constant câștig de cauză. O altă problemă care rămâne încă nerezolvată total în Republica Moldova este cea a înregistrării unor organizații religioase. Deși se apreciază în raportul Departamentului de Stat, legislația în acest domeniu a fost mult îmbunătățită la sugestia Consiliului Europei. Ca o consecință logică, grupări precum Martorii lui Jehova, Mormonii sau Organizația Spirituală a Musulmanilor se plâng de tratamentul discriminatoriu la care sunt supuse și de autoritățile locale și de poliție.
Președintele Vladimir Voronin l-a destituit azi pe ministrul Economiei și Comerțului Valeriu Lazăr și l-a înlocuit cu ministrul adjunct Igor Dodon. Șeful statului nu a explicat deocamdată motivele acestei decizii, dar Radu Benea l-a întrebat pe analistul economic Valeriu Prohnitschi de la Asociația Expert Group ce s-ar putea ascunde în spatele demiterii ministrului Economiei.
Știrea este într-adevăr absolut surprinzătoare. Părerea mea, fostul, deja ministrul Lazăr, era unul din cei mai liberali ministri ai economiei care a avut această țară. Discursul său era integral pro-reformator și inovator chiar din foarte multe puncte de vedere. Care ar putea să fie cauza acestei demiteri? Mi este foarte greu să spun. Probabil el excela uneori cu mesaje prea liberale care contraveneau probabil plafonului ideologic care a fost stabilit de președinție, ceea ce pentru o țară care vrea să adere la Uniunea Europeană este un lucru foarte îngrijorător în esență. Aceasta înseamnă că puterea politică este concentrată, este prea concentrată în mâinile unui singur om sau a unei instituții, a unei ramuri a puterii. Și acest lucru nu este de fel încurajator pentru tehnocrații care știu cum să implementeze reforme și ar dori să implementeze reforme dacă ar fi sigur de faptul că au un sprijin politic. Acum mă tem că atitudinea acestui grup de tehnocrați la care m-am referit eu ar putea să se schimbe în defavoarea reformelor în Republica Moldova.
Pe de altă parte, se știe că anumiți indicatori economici programați pentru anul acesta sunt sub nivelul așteptat. Ar putea avea legătură demiterea ministrului și cu această dinamică?
Probabil da, undeva ar putea să fie și această explicație, pentru că, într-adevăr, anul 2006 va fi foarte dificil. Deja este unul foarte dificil pentru economia moldovenească. Majoritatea indicatorilor macroeconomici prognozați sunt sub așteptări. Produsul intern brut, conform estimărilor mele, în prima jumătate de an a crescut doar cu 3-4%. Inflația, probabil, până la sfârșitul acestui an va depăși pragul de 10% care a fost stabilit. Sectorul industrial este într-o recesiune evidentă. Dar trebuie de înțeles un lucru, că este problema nu a unui om din guvern, ci este problema sistemului economic în ansamblu, care nu a fost reformat timp de 15 ani. Aceste contraperformanțe care se produc în 2006 sunt, de fapt, rezultatul unui șoc macroeconomic care este în afara controlului oricărei persoane publice din Republica Moldova, inclusiv a președintelui Republicii Moldova. Și, mă rog, probabil trebuia să fie pedepsit cineva în strictă conformitate cu tradițiile moștenite de la Uniunea Sovietică, dar încă o dată spun, mă îndoiesc că aceste demersuri se înscriu în modelele europene spre care noi tindem.
Opinia analistului Valeriu Prohnițchi de la Asociația Expert Group, care i-a răspuns lui Radu Benea. Reamintim că președintele Vladimir Voronin nu a explicat deocamdată motivele demiterii ministrului Economiei și Comerțului Valeriu Lazar. Specialiștii Inspectoratului Fiscal susțin că tot mai mulți proprietari de terenuri agricole încep să-și înregistreze gospodării țărănești datorită unei reforme fiscale care a intrat în vigoare în această lună. Țăranii urmau să-și înregistreze aceste gospodării încă de când au primit titlurile de proprietate asupra pământului din 1999, dar acum, abia acum, ei vor beneficia de o scutire de impozit pe venit de 5% dacă își înregistrează gospodăriile țărănești. Aflat mai multe și relatează Elena Cioina, pornind de la exemplul unui sat din nordul Republicii Moldova.
Pe parcursul lunii august, la Chișcăreni, în raionul Sângerei, și-au înregistrat gospodării agricole peste 600 de deținători de terenuri. Majoritatea solicitanților, spune primarul Silvia Țurcanu, sunt proprietari de pământ care și-au dat loturile în arendă asociațiilor agricole. Oamenii au fost înștiințați printr-o scrisoare să se prezinte la primărie și să-și înregistreze gospodării țărănești. Am întrebat-o pe Silvia Țurcanu de ce.
Cetățenii nu sunt obligați să-și înregistreze gospodării țărănești, dar în baza articolului 90 prim, titlul 2 a codului fiscal, persoanele care dau în folosință proprietate mobiliară sau imobiliară, adică inclusiv pământul, sunt obligați să plătească 10% din veniturile obținute, dacă sunt persoane fizice. Dacă sunt persoane juridice, atunci nu sunt obligați. De exemplu, și care a dat în arendă, el are un hectar și are de primit producții de 800 de lei, de 1000 de lei, plus trebuie să-i oprească 10% și 100 de lei la stat. Dar și omul
Procedura de înregistrare a gospodăriei țărănești este simplă, spune Silvia Țurcanu. Proprietarul de pământ trebuie să vină la primărie să îndeplinească o cerere și să achite o taxă de 15 lei. La începutul acestei luni au intrat în vigoare noile modificări la codul fiscal, care scutesc deținătorii de terenuri agricole de impozitul pe venit dacă aceștia devin persoane juridice, adică se înregistrează ca gospodării țărănești. În caz contrar, țăranilor li se va reține un impozit pe venit de 5% și la fiecare sfârșit de an vor fi obligați să prezinte la Inspectoratul Fiscal dări de seamă privind veniturile, spune șeful Inspectoratului Fiscal Sergiu Pușcuța. Până a fi operate modificări la codul fiscal, țăranilor care dădeau terenurile în arendă li se reținea un impozit pe venit de 10%. L-am întrebat pe șeful Direcției Consolidare a Terenurilor de la Ministerul Agriculturii, Ion Bodnarenco, ce alte avantaje mai are o gospodărie țărănească.
Dacă țăranul vrea să întreprindă o activitate oficială, apel trebuie să se adere la o formă care există în Moldova. Fie gospodărie țărănească, în alt fel el proprietatului va rămâne. La el pur și simplu nu o fi recunoscut ca agent economic. Lui e mai bine să fie un agent economic. În felul ăsta el desigur o să dea o dare de seamă. Primirești la statistică acum, beneficiezi de subvenții.
Potrivit Federației Naționale a Fermierilor, astăzi nu există o statistică veridică a gospodăriilor țărănească. Federația estimează însă numărul acestora la peste 240.000. Conform legislației, în prezent, proprietarii de pământ plătesc doar impozitul funciar și unele taxe locale pe care trebuie să le achite, indiferent dacă și-au înregistrat sau nu activitatea lor ca gospodărie țărănească. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
În rubrica săptămânală Cartea la pachet, Emilian Galaicu Păun se uită astăzi la o antologie de novele science fiction ale publicistului și scriitorului român Cristian Tudor Popescu.
Cine nu-l cunoaște pe Cristian Tudor Popescu, editorialistul de la Gândul, jurnalistul vedet al talk show-urilor televizate, a cărui prezență de spirit pe platou de filmare, în coloană de ziar, constituie un garant al audienței? Ei bine, în spatele omului mass media se ascunde un autor de scrieri SF ce are un formidabil simț al identificării, spectrul de nuanțe care compun funcțiile umanului, după cum remarcă Mihai Iovanel. Trigrama Shakespeare, Corin 2005, recenta antologie de novele subintitulată Ficțiuni selective, dă măsura talentului lui Cristian Tudor Popescu, scriitorul, dar și analistul politic. Fiindcă, nu-i așa, textele sale de anticipații au mai curând ceva din profeția orwelliană, de-ar fi să citesc doar Kosovomul. Eleberat de pulsiuni naționale detestabile, multicultural, politic corect, vindecat de nebunia de a nu ceda în fața celui de 100 ori mai puternic, Kosovomul se va întoarce printre ai săi. Altminteri, întoarcerea, pe cealaltă parte, pare să fie metoda privilegiată a autorului, copiii fiarii, fața întunecată a lumii, cât de bine știa să creștească Eminescu, stând mărturii în acest sens. Uneori, întoarcerea e sinonim cu neputința de a o rupe cu trecutul, ca în Dor de Ceaușescu. Îl întâlnesc uneori, în nopțile fără somn, printre copacii prăfuiți și scheletele etajate pe cerul scânteietor. Poartă același palton, deschiat a toți nasturii, plin de pete pământii, același fular cenușiu. Căciula și-a pierdut-o pe undeva. Nu răspunde niciodată, privește volutele roșii, galvanizat de ură și dispreț, murmură ceva de neînțeles și dă din mână. Ei bine, Trigrama Shakespeare răspunde chiar nevoii umane de a se întoarce asuprași, nu atât în chip de răspuns, cât de întrebare. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
La final de ediție, doamnelor și domnilor, revenim la referendumul din Transnistria, de data aceasta văzut de presa românească. Revista presă din România vă este prezentată de Tania Radu.
Referendumul din Transnistria confirmă așteptările. Acesta este mesajul articolelor care abordează astăzi acest subiect. Cotidianul Gândul notează că transnistrenii s-au înghesuit să voteze pentru alipirea la Federația Rusă. Consultând presa moldoveană, ziarul românesc informează că nu există practic niciun dubiu asupra rezultatului, întrucât autoritățile de la Tiraspol au avut grijă ca transnistrenii să răspundă cum trebuie la cele două întrebări formulate pe buletinele de vot. Rezultă astfel că locuitorii regiunii separatiste nu au nicio legătură cu Republica Moldova și că viitorul lor e alături de Rusia. Gândul adaugă că în Transnistria nu a existat decât o singură campanie, și anume pro-Moscova. Nimeni nu a îndrăznit să susțină cauza pierdută a rămânerii în cadrul Republicii Moldova, presupunând că ar exista locuitori ai regiunii care ar dori așa ceva, se scrie în ziarul Gândul. Ziua publică o corespondență din regiunea transnistreană, care vorbește despre propaganda făcută de organizația de tineret ProRiv, apropiată de președinte, se notează. Membrii ProRiv arătau ieri trecătorilor cum să treacă da la prima întrebare și nu la a doua pe buletinul de vot, după ce vineri defilaseră la Tiraspol scandând "Suntem ruși", notează ziarul Ziua. Cotidianul românesc face și o scurtă analiză a consecințelor consultării din Transnistria. Se arată de pildă că o recunoaștere a rezultatelor, fie și numai de către Federația Rusă, ar duce la transformarea regiunii separatiste într-o a doua enclavă rusească după Kaliningrad. Sunt reluate aici recentele declarații și comentarii ale președintelui rus Vladimir Putin, de fapt critici ale atitudinii statelor occidentale față de referendum. Într-o corespondență de la Chișinău, publicată de Jurnalul Național, se vorbește mai ales de rezultatele votului, așa cum arătau ele la ieșirea de la urne. Cu un procent zdrobitor în favoarea apropierii de Moscova, referendumul a trasat deja drumul transnistrenilor. Ziarul adaugă declarația liderului separatist, Igor Smirnov. Acesta, se spune în ziar, le-a amintit concetățenilor că referendumul a fost finanțat de Moscova și le-a promis că Transnistria va fi curând parte a Federației Ruse. Un comentariu pieziș, de asemenea, în Jurnalul Național. Oamenii au fost ademeniți la vot cu muzică românească de nuntă. Tania Radu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amodar, vaccinul în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Maceria, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În aceste zile toți comentează rezultatele referendumului de la Tiraspol, cu toate că nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun, scrie publicistul Eduard Balan în Moldova Suverană de mâine. Cele întâmplate pe 17 septembrie în raioanele de est ale țării nu au avut niciun rost, căci dacă nu se întâmplau, situația oricum rămâne aceeași. Administrația tiraspoleană continuă să se joace de independența, finanțată și susținută din exterior, scrie ziaristul de la Moldova Suverană. În opinia acestuia, citesc, pentru scrutinul de duminica trecută, secesioniștii de la Tiraspol au cheltuit în van niște sume enorme de bani pe care mai bine le dădeau unor case de copii sau celor nevoiași. Aderarea la Federația Rusă este doar o momeală pentru locuitorii naivi din stânga Nistrului, cărora li s-au mai promis pensii de la Moscova, pașapoarte rusești, gaze ieftine. Aceștia, locuitori ai regiunii de est a Republicii Moldova, timp de peste 15 ani au fost prelucrați atât de bine încât prezența masivă la sectoarele de votare nu ne mai miră, scrie Eduard Balan în Moldova Suverană de mâine. Același subiect îl preocupă și pe publicistul Petru Bogatu, în articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine.
Sâmbătă, în ajunul referendumului din Transnistria, mesagerul ne-a prezentat niște imagini de-a dreptul anecdotice cu Vladimir Voronin și ortacii săi. Președintele moldovean, într-o ținută de vacanță, părea că își liniștește colaboratorii din preajmă. Aceștia își treceau descumpăriți mâinile prin cap. Și asta în situația în care mai rămâneau doar ori numărate ca dincolo de Nistru, după forfota referendumului, să se audă dopurile de șampanie. Până și postul oficial de televiziune de la Chișinău n-a putut să ascundă faptul că Mahmureau politică a acoperit oficialitățile noastre încă înainte ca cele de la Tiraspol să se îmbete de bucurie sărbătorind plebiscitul câștigat.
Timpul de dimineață de mâine comentează ședința consacrată situației create în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, convocată de președintele Voronin, într-un articol intitulat „Întors din concediu, Vladimir Voronin va continua să piardă Transnistria cu calm și fermitate politică”. Și Fluxul inserează un articol care are ca punct de plecare recentul referendum din Transnistria. Autoarea Diana Iane scrie că, citez oficial, Rusia nu a anunțat că va recunoaște referendumul din Transnistria. Semnalele Rusiei nu lipsesc însă. Moscova nu a ezitat să-și trimită observatorii la acest pseudo-referendum, iar în urmă cu două săptămâni, Sergei Baburin, vicepreședintele Parlamentului Rus, a afirmat că anul acesta Transnistria are ocazia să-și câștige independența, scrie Diana Iane. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră din această seară se apropie de sfârșit. Înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri pe scurt. 97% din transnistreni au votat pentru unirea Transnistriei cu Rusia la referendumul de duminică, pe care comunitatea internațională, inclusiv Rusia, nu-l recunoaște. Chișinăul, OSCE și Uniunea Europeană au repetat astăzi ceea ce au spus de mult, că referendumul este nelegitim, iar Ministerul de Externe rus s-a pronunțat pentru continuarea negocierilor. La Chișinău, președintele Vladimir Voronin l-a destituit pe ministrul economiei Valeriu Lazăr pe fundalul unui început de recesiune economică, dar președintele Voronin nu și-a explicat această decizie. Și premierul Suediei, Göran Persson, a demisionat după ce alianța condusă de socialdemocrații a pierdut duminică alegerile generale în favoarea unei coaliții de centru-dreapta formată din 4 partide. Iar la Paris, președintele Franței Jacques Chirac s-a pronunțat pentru impunerea unor sancțiuni moderate și adaptate împotriva Iranului. Punem punct aici. Prezentatorii ediției de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.